2000'den beri pilotluyor. Hani diversifikasyon bölgeni yani yaxşı türlü yönelişlerde istedik. Yani masa kemofu, bu bazar şu ünlülerini, temayillerini, nümesi, talebi bu tur. Lekin ben demokşiman, özü umuma agar da maş bütün yengi tarifimizi kızatsız, bitti kandedir deyilik siyasi kuruluş bu kosa, iki kontrakt yok başka şimdi yoksa gen holatda kimidir shu kontrakti yoki kimidir shartnomasi yoki kimidir ulushlari roli biroz sustlashib qolsa mintaqada bu darrov nimadir o'zgardi, hatto jiddiy o'zgarishlarga sabab bo'ldi deb xulosa qilishlar voqli hali yoki noto'g'riligi ko'p marta tasdiqlanganda bir vaqtlar yomon bo'lib yoki sal sustlashgan bo'lsa yana bir vaqt o'zgarib yana yengilanib jadallashib ketadigan holatlar ham ko'rganmiz. Shuning uchun darrov xulosa qilishga ham ertada. Ham birinchidan, ikkinchidan nihoyat haligi aytganingizdek qanchalik buni tasdiqi bor. Biz bilamiz ko'pincha bir xabar chiqqandan keyin internetdami nimada rasmiy manbalardan buni haligi teskari chiqadi. Ya'ni rad javob chiqadi yoki haligi opravergeniya deymiz-da rus tilida. Shunga o'xshagan xabarlar chiqqanlari ko'p bo'lgan. Bitta shu fikrim hozir tug'ilgan. Mana shu yaqindagina iyun oyida O'zbekiston bilan Xitoy orasida strategik sheriklik to'g'risidagi shartnoma ham imzolangan bilsangiz. Ya'ni shu sammitiga qatnashish uchun bizning rahbariyat Xitoyga tashrif buyurganda shu sammitdan tashqari bevosita O'zbekiston-Xitoy muzokaralari paytida strategik sheriklik to'g'risida hujjatlar ham qabul qilingan. Ya'ni O'zbekiston bilan Xitoy endi oddiy bir ikki davlat orasida ikki tomonlama hamkorlik olib boruvchi bir tomonlar deb hisoblanmasdan oddiy bir hamkorlik hamma qatori bo'layotganday strategik sherik bo'lib chiqadi. Ya'ni shu hujjatga binoan strategik deb nomlangan sheriklik uzoq muddatli, keng qamrovli, juda yaqin hamkorlikni taqozo etadi. Shu nuqtai nazardan turli sohalarda bo'lgandek, aynan iqtisodiy sohada ham, xususan energetika sohasida ham demak strategik sheriklik o'zini o'z aksini topishi kerak. Ya'ni hamkorlik juda ham muvaffaqiyatli davom etishi kerak deb kutiladi. Shuning uchun ham bu hamkorlik strategik hamkorlik. Shu nuqtai nazardan qanchalik deylik mana shu kontraktni bekor qilinishi strategik sheriklikka strategik sheriklik tamoyiliga javob berarkin bilmadim. Buni ochiq savol deb qoldirishimiz mumkin deb o'ylayman. Bu shartnomani bekor qilinishi sof iqtisodiy shu sabablar bilan tushuntirilarmikan yoki ya'ni shu qandaydir haqiqatan ham shu texnikaviy iqtisodiy hisob-kitob asosida qabul qilingan qaror bo'ldimikan yoki buni ketidan qandaydir boshqa siyosiy sabablar ham bormikan bu mavhum. Har holda biz mana shu qarorni strategik sheriklik degan bir nima bilan taqqoslasak tamoyil bilan shu darajaga ko'tarilgan munosabatlar shu darajaga ko'tarilganligi bilan taqqoslasak albatta Xitoy va O'zbekiston orasidagi munosabatlarni juda keng qamrovli muvaffaqiyatli davom etishini kutishimiz kerak.